Qoradaryodan boshlanuvchi Janubiy Farg'ona kanali Qirg'izistonning O'sh viloyati Arvon tumanidan o'tadi. Kuni kecha mahalliy aholi qirg'oqlarni to'sishga kirishdi. Yozuvchi Habibulla Idrisov xayrli ishga o'z hissasini qo'shmoqda. Odamlar tushib ketishining asosiy sababi shunda to'siq yo'qligimi, kanalning ikki qirg'og'i to'silmaganligi uchunmi?
To'silmaganligi uchun bo'ladi. Asosan shunga sababchi bo'lgan narsa shu. Sababi qishdagi gololiyot boshqasi bo'lib ketgan, shundan tushib ketgan paytlar ko'p bo'lyapti. Yozda ham endi yomg'ir yoqqan paytda tushib ketyapti-da.
Endi cho'milganlar ham tushib ketgan hollari bor-da. Odamlarning o'zini ehtiyotsizligi ham
cho'milish mumkin emas deb aytilganiga qaramasdan cho'milyapti dedi odamlar. Ehtiyotsizligi ham bor.
Mana masalan o'sha yerda kamida Qirg'izistonni hududidan kanal kesib o'tgan joyi 1-10 km chiqadimi?
Chiqadi, lekin bizni hozir pulimiz 1 km yetadi xolos. Aylik hukumatdan 200 ming so'm pul ajratdi.
Ya'ni muammo baribir qolyapti.
Qolyapti. Masalan o'zi bizda konstitutsiyada ham, boshqasida ham odamlarni umrini saqlash davlatning ishida bu. Boshqalarda hech qanday bir reaksiya yo'qda. Davlat o'zi bir yordam qilish kerak odamlarga.
O'zbekiston tasarrufidagi boshqa bir kanal, ya'ni Shahrixonsoy, shundoqqina chegara chizig'ida joylashgan. Bu joylarda oqim juda tez bo'lib, chegarani noqonuniy kesib o'tishga urinishlar ko'p hollarda fojia bilan yakun topib kelgan. Qirg'izistonning Qorasuv shahrida yashovchi Sanjarbek Usmonov gapiradi.
Shaharning ichida oldingi qayiq paytida bo'lgan yerlarda to'siq bor. Qishkamarimiz bo'yicha mana bu yangi cheklarda yo'q. O'zbekiston taraf dairani lavdan qilib turib ketib qotilgan. U tarafga masalan oldin o'tish bor edi. U nani qattiq bo'lmasdan turib qo'qqisdan tushib ketgan odamlar ko'p edi. Hashatda o'tamiz deb. Hozir o'tkizmay qo'ygandan keyin o'zimizni yetinlar u yerga borib bunaqa qo'qqisdan tushib ketib yosh bolalarimiz ham qo'qqisdan tushib ketib unaqa yo'q. Faqat haligi ko'milayotganda bolalar shu oqib ketdi mashina bo'lyapti. O'ziga ishyor bo'lish kerak. Endi hali jonidan to'yganlar bor.
Mahalliy mutaxassislar aytishicha, tranzit suv shoxobchalarining xavfsizligini ta'minlash uchun qo'shni mamlakatlar mutasaddi tashkilotlari o'rtasida doimiy hamkorlik darkor. Shuningdek, mahalliy aholi orasida ham tushuntirish ishlari olib borishni yo'lga qo'ymoq lozim. Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan suv xo'jaligi xodimi Alisher Sotiboldiyev.
Endi bu bizning territoriyadan o'tib, kanal bizni balans emas. Misolchi Sharqansoy, Chavay, buni bunday. Agar nazarlarni punktdan o'ta turgan bo'lsa, uchta polojeniya bo'yicha zakrit yiqilib o'tish kerak. Usti yopilgan. Agar qoni bo'lmay turgan bo'lsa, qanday qilib bezapas etishni yo'lini el bilan qo'shilishib kanalni egallash kerak. El bilan birgalikda. Masalan, moli tushib ketayotgan turib, odam tushib ketayotgan. Bu opasli bo'ldi.
Demak, kanalni egasi xo'jayini bilan birga mahalliy aholi va mahalliy hokimiyat
obligatorli ekov kelishib turib.
Endi Alisher aka, mamlakat ichidagi, Qirg'iziston ichidagi shu suv havzalarida, soylarda, kanallarda ham har yili o'nlab odamlar cho'kib ketgani haqida matbuotda xabarlar chiqadi-da. Bunga nimalar sabab bo'lyapti?
Bu bo'yicha mestli bo'lish kerak. özüzü balanstan kanallar bulur. Mana misal için Ayman kanalı apaste yerlerde zakriti üstü yapılgen. Açı yerlerde tosması var. Ay elgin arasında düşündürü işler yürgüzüş gerek. Ay elde içi olup şükrede durgan özde olupta. Mekteplerde düşündürü işte barış gerek. Hocama kete durgan karacatta kanalda yegez töleş gerek. Misal için bro ben varım leksiye okuyturgan bu sen maha töleş gerek. Astrada etkiladığın el bolu odakta. Selski uprava, selski sayet, bezapas nuskat, boşal, kanalda egesimeyle para var cevap veriş gerek.
Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, mamlakatda 20 dan ziyod qutqaruv xizmati faoliyat ko'rsatayotgan bo'lib, yoz mavsumi arafasida har bir suv havzasi yoki cho'milish joyi egasi xavfsizlikni ta'minlash uchun maxsus xizmatchi ajratishi lozim.
Kimga qaragan bo'lsa, kanallardan, suvlardan, ko'llardan vaqtincha jiddiy xizmat berdi, aqoli suvchilar o'qitib, yuritib, turib qolgan kishilarga da'vatchi 21 yilda azar nafaqasini suv zo'rasi bor.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.